halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah aad nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12:25 mitirband, hirarka efemyada magaalooyinka ku yaala geeska Afrika qaarkood, iyo internetka oo aad si toosa nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan aroorisu bandhigistayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 14 bisha Noofembar sanadkuna waa 2015. idaacaddeenna saaka caalamkan waxaa halkan si wada jir idin kaga soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
dibka ay geysanayeen Al-Shabaab markii la barbar dhigo cabsida iyo rucdiga ay population ee mantaqadan ku nool la arkay ayaa waxaa la doorbiday nimankaasi kastoo loola dagaalami kara in loola dagaalami ma dhaqaale lagu raadiyo si macarif dadka Soomaaliyeed looga horeeyo muxuu ahaa
kaasi wuxuu ahaa Koronel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka hadlaya lix ka mid ah madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab oo shalay Maraykanku uu dul dhigay lacag gaaraysa $720 million oo dollar falanqeyn ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee idaacaddeenna aroornimo dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
midowga Yurub iyo Afrika oo ka wada hadlaya sidii ay isaga kaashan lahaayeen xal u helista muhaajiriinta.
waa sidee xaaladda qaxootiga Soomaalida ee weliyama ku sugan.
maamulka galmudugga oo wada dhismaha maamullo ku meel gaara oo ay degmooyinka gobolka yeeshaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa abaalmarin lacageed ugu yaboohday cid kasta oo keenta aqbaar la xiriirta lix ka mid ah hogaamiyaasha kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab ee Soomaaliya. Maraykanka waxa ay $6 million oo dollar dul dhigeen hogaamiyaha Al-Shabaab Abu Cubayda oo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay noqday hogaamiyaha Al-Shabaab kadib markii Maraykanka ay dileen Axmed Cabdi Gudane. sidoo kale min $5 million oo dollar ayay dul dhigeen mahad karataay macalin Daawuud iyo Xasan Afgooye oo ka tirsan madaxda Al-Shabaab. saddexdan xubnood ayaa lagu kala eedeeyey ka qayb qaadashada shirqoollo dil maleegista weeraro ka dhana dowladda iyo bartilmaameedyada galbeedku ay leeyihiin iyo askaraynta dhalinyarada. waxaa kaloo min $3 million oo dollar lagu bixinayaa madaxa macalin Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in macalin Salmaan uu madax u yahay dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka soo jeeda dalalka Afrika halka Axmed Iimaan Cali loo haysto inuu dhallinyaro Kenyaan ah u askareeyey Al-Shabaab taageero lacageedna uu ururiyey. Maraykanka ayaa Al-Shabaab waxa ay u aqoonsadeen urur argagixiso bishii Februari ee sanadkii 2008.
midowga Yurub ayaa sheegay inay gaabinayaan socodsiinta howlaha muhaajiriinta magagelya doonka lagana yaabo inay qaadato sanad howlaha codsiyo ee weli aan go-aan laga gaarin haddii dhaqsi uu istaago qulqulka muhaajiriinta. xafiiska midowga Yurub ugu qaabilsan magangelya doonka ayaa waxa uu soo saaray xog muujinaysa codsiyada laalan ee 800,000 oo dadkaasi oo uu badankood ka kala yimid dalalka Syria iyo Afghanistan oo dagaaladu ay naafeeyeen. iyadoo maanta shirka madaxda dalalka EU ee Afrika la filayo in uu ka furmo caasimada dalka Malta ayaa xafiiska EU u qaabilsan magangelya doonka uu sheegay inay ka codsadeen dalalka EU in ka badan 370 shaqaale ayna soo gaareen tiro kaloobar oo bar ka yar taasi oo markaasi aanan buuxinaynin intii ay qof ay codsadeen. ilaa iyo 147 muhaajiriin ayaa dib loo dejiyey dalalka Sweden, Finland, Luxembourg, Faransiiska iyo Spain.
wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa sheegtay talaadadii shalay inay racfaan ka qaadanayso xukun maxkamadeed oo horjoogsaday qorshe madaxweyne Barack Obama uu ku difaacayo dad gaaraya ilaa iyo 5 million oo qof oo Maraykanka sharci darro ugu nool ilaa masaafuriyo. hay-addan ugu sarreysa hay-adaha hirgelinta sharciga Maraykanka ayaa sheegtay inaysan ku raacsanayn go-aankan ay maxkamaddu ku horjoogsatay qorshahan dhinaca socdaalka ah isniintii lasoo dhaafay. amarkan ayuu madaxweyne Obama soo saaray ku dhawaad sanad ka hor wuxuuna weydiisan doonaa maxkamadda sare ee Mareykanka in go'aankan maxkamadeed ay laasho saraakiisha maamulka Obama ayaa sheegay inay rajaynayaan in maxkamadda ugu sarreysa dalkan Mareykanka ay eegi doonto kiiskan muddo bilo ah gudahood isla markaana ay bisha Juun ee sanadka soo socda soo saari doonto go'aan xilligaas oo ku aadan wax yar ka hor waqtiga ay dhacayso muddada madaxtinimada Obama horaanta sanadka 2017
kadib markii magaalada Jerusalem ay duugnayd muddo 2 toddobaad ayaa waxaa dib ugu bilowday gacan ka hadal kadib markii 2 Falastiiniyeen la dilay midna la dhaawacay iyadoo la sheegay inay ku guda jireen weeraro mindi oo ka dhana saraakiisha amniga sida ay ku warameen saraakiisha Israa'il labada qof ee falkaasi lagu tumay ayaa waxaa da'doodu ay u dhaxaysaa 11 ilaa 14 jir
halka aad warkaasi ka dhigaysanaysan weydaacadda VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington sidii warkaba aad ku maqlayseen dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed ugu yaboohday cid kasta oo keenta aqbaar la xiriirta lix ka mid ah hogaamiyaasha kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab ee Soomaaliya Mareykanka waxay $6 million dhigeen hogaamiyaha Al-Shabaab Abu Ubayda oo bishii September ee sanadkii tagay noqday hogaamiyaha Al-Shabaab kadib markii Mareykanka ay dileen Axmed Cabdi Gudane sidoo kale $5 million ayay dul dhigeen Mahad Karatay, Macalin Daawud iyo Xasan Afgooye oo ka tirsan madaxda Al-Shabaab. Waxaa kaloo $3 million lagu bixinayaa madaxa Macalin Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali. Haddaba maxay arrintan ka dhigan tahay? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Colonel Cabdullaahi Cali Mucow, madaxa Macadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya.
Salaamaya adiga dhegeystayaashaada odag colaad. Waxa waaye horta dagaalkan Al-Shabaab ay kula jiraan muxuu ahaa caalamka ay la soo galeen iyo dadka Soomaaliyeed bay kula jiraan dowladdooda waxa waaye waa dagaal mucaaradka iyaga ay bilaabeen inay mucaaradkii ilbaxnimadii iyo horumarkii umadeed ay hor istaagaan oo mantaqadii oo dhan ay waxa niman tahay muxuu ahaa nimanka Al-Shabaab yiraahdo oo Soomaan dooriyey wiilal yaryar oo mucaaradkii ay maskaxda ay ka soo xadeen oo maareeyay ee rabaan inay nolol ay ku gaaraan iyo horumar oo ugu dambeyntana ay noqonayso xataa haddii ay wax gaaraan u maleeynaa inay heerka ay rabaan ay gaari karaan iyagana isku qabsadaan ay ku dagaalamaan ama ay u kala baxaan kooxaha kale ee maareeyay ay ka kooban yihiin dhibaatadaas kadib markii la arkay waa la isku dayay in shacabiga Soomaaliyeed loo soo gurmado oo dhinac kasta laga caawino dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca horumarka oo caalamku giigsanayo oo maaragtay teknolojiyada iyo amniga dhaqaalaha iyo meel kasta laga caawino dadka Soomaaliyeed oo muxuu ahaa aaso iyo dhibaato weyn ay kasoo gaareen dagaaladii jahliga ahay ee 20 sano ay ku jireen arrintii markaa faraha ka baxday waxay u gudubtay in maaragtay ilbaxnimadii iyo horumarkii aadanaha uu giigsanayo oo mantaqada oo dhan ay maaragtay ay xurriyaan ay ka dhigeen oo dibka ay giisanayeen Al-Shabaab markii la barbar dhigo cabsida iyo rucdiga ee populationka mantaqadan ku nool la arkay ayaa waxaa la doorbiday nimankaas si kasta oo loola dagaalami karo in loola dagaalami ma dhaqaale lagu raadiyo si mucaarad dadka Soomaaliyeed looga horeeyo muxuu ahaa gumaysigan dhuumaalaysanayo oo calanka madow wato oo dhibaatada ku hayo waa taas midda maaragtay dowladaha waaweyn ee dowladda Mareykanka ku xambaartay inay dul dhigaan dhaqaale
markaad fiiriso lacagtan la dul dhiga raggan horey madax Al-Shabaab oo sidan oo kale loo dul dhigay lacag oo maaragtay lagu doonayay lagu soo qabto ama xog ku saabsan sidii loo soo xiri lahaa ama loo dili lahaa lagu raadinayay marka maxaa culays oo kaga ku soo kordhin kartaa arrintan madaxda Al-Shabaab ee hadda madaxda ka
culays badan ayay ku soo kordhin kartaa because awalba waxay ahaayeen organized crime kooxa dambiilayaal ee abaabulan maartay kaga qaraabta muxuu ahaa dadka wax magartada diinta islaamka ku dhuumaalaysta ayay ahaayeen oo maartay dhaqaale dartiis muxuu ahaa u sameynaya waxyaabahan hadda ay sameynayaan oo maartay dacdooda ayay maartay ka curanaysaa inay isugaarsadaan oo ay kala shakiyaan oo muxuu ahaa ay isdilaan oo ay maartay lacagaha ay kala qaataan horena u sameyn haddana waan filaynaa inay sameyn doonaan tii waxa waa kuwii lacagta la dul dhigay waa lacagta waa la kala qaatay waana muxuu ahaa waa mid aad ugu jiray taas ayaana maaragtay rajaynaya inay dhici doonto shacabka Soomaaliyeed dowladdiisa inay ku hanweyn inay dhacdo
arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dhowaan qaar ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ay sheegeen inay alqaacidda ka guurayaan oo xiriir cusub ay la samaysanayaan oo baayaco la galeen ururka
ISIS ka dagaalamay Iraq iyo Syria aan ma kula tahay in cadaadiskan Mareykanka ay hadda lacagta uu dulliga madaxdan ay arintaasi jawaab u tahay
ma waxyaabo badan ayaa u ahan oo ahaa in hormuud ka noqon kara arintan waxa la mantiqadii oo dhan ayaa maareeyay cabsi in ku abuureen nimankani ku abuureen dadka population ka maareeyay dadka fiilbi uu kula jiro la dagaalamayo way gaarsii way garan karaan intay capacity-doodii gaarsiisan tahay ama tayadoodii gaarsiisan tahay way garan karaan laakiin waxa way population-kii ay maareeyay cabsi badan ay ku abuureen dadka ay jiifinayaan cabsi ay abuureen ayaa maareeyay ka weyn iyo qaabka maarta organized crime-ka ay u shaqeynayaan dadweynaha hantidooda ay ku xalaalaysanayaan ku dhacayaan waxa ay ugu magac dareen zakawaad laakiin xaraamka ah islaamka in maarta lacag dad lagu aruuriyo dad lagu qaribo lagu halaaliyo
waa gartay markan ka fiirana dhinaca amniga oo kale Soomaaliya al-shabaab military ahaan waa la wayqay oo meelo badan ay haysteen waa lagala wareegay laakiin waxaad moodaa in weli ay awood u leeyihiin ee abaabulaan weeraro ay ku qaadaan meelo ka mid ah magaalooyinka waaweyn sida magaalada Muqdisho hoteelkii weerarka ay ku qaadeen saxafi oo kale maxaa suuragelinayay kula tahay in weerarro
abaabulkan horena way u sameeyeen haddana way sameynayaan inay maaragtay qof dayacan oo meel maraya inay maaragtay dil ay la beegsadaan oo qorsheysan amaba ay qaraxyo ay soo abaabulaan ee muddo ay la dhuumaalaysanayeen laakiin se wax hor istaagaya horumarka ay dadkan ay diigsanayaan iyo inay rabaan inay mantiqadan si nabad ay ugu noolaadaan midna ma ahaanayso mana dhici doonto inay inta nool oo iga dambeyso waxa waaye ma dhici doonto in maaragtay guushaas ay gaaraan laakiin se lama dhihi kara muxuu ahay awood ay yeesheen awood ay leeyihiin hadday wax leeyihin ciidankii wuxuu joogaa ilaa ruurta laga qabsado dhan meeshaas ayay maaragtay awood inay ku yeeshaan ciidankaas soo riixaan isugu keen lahayn magaalada Muqdisho
kaasi waxa uu ahaa Kornel Cabdullaahi Cali Mucow madaxa macadka daraasaadka amniga ee Soomaaliya oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho iigu waramayay.
dalka Malta ayaa wuxuu la ciriiraya muhaajiriin aad u tiro badan oo safarro khatar badan ku soo galay badda Mediterranean-ka iyadoo caasimadda dalkaasi ee Valletta la filayo in maanta uu ka furmo shir weyn socon doono laba maalmood oo looga hadlayo dhowr arrimood oo ay ka mid tahay sidii dalalka midowga Yurub iyo Afrika iskaashi ballaaran ay uga sameyn lahaayeen xal u helidda mushkiladda muhaajiriinta. haddaba khadka telefoonka ee magaalada London ayaan kula xiriiray wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo nartaas ka waraystay.
Ibrahim, aad iyo aad u mahadsan tahay. Shirkaas maanta ayaa la filayaa inuu ka furmo Valletta, caasimadda jasiiradda yar ee Malta oo ah dalka ugu yar ama jasiiradda ugu yar ee midowga reer Yurub. Dalkaas runtii waxa uu marti gelinayaa hadda shirweyne looga hadli doono arrimaha muhaajiriinta iyo qulqulka qaxootiga. gaar ahaan shirkan waxa uu diiradda saari doonaa sidii madaxda Afrika iyo kuwa midowda Yurub ay uga shaqayn lahaayeen sidii khataraha iyo dhibaatooyinka tahriibka wax looga qaban lahaa.
Ridwaan, ma la sheegay dalalka qayb galaya shirka?
Dalalka inta badan ka qayb geli doona shirweynahan oo maanta iyo berita socon doona waxay u badan yihiin madaxda midowda reer Yurub iyo madax kale oo ka iman doonta qaaradda Afrika. Dhinaca Soomaaliya waxaa la filayaa in wafdi ballaaran oo la filayo in Soomaaliya ay ka iman doonaan shirka ay ka qayb geli doonaan. waxaana la rajaynayaa in wafdigaas uu hogaamin doono ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Badda Mediterranean-ka weli sida ayuu uga jiraa qulqulka muhaajiriinta ee doomanka qadiimka ah soo raacaya, maxaa markii shirkani uu ka qaban karaa arrintaasaas leedahay haddii laisugu yimaado? Ridwaan
Ibrahim, shirkan waxaan filaynaa inuu noqdo shir xoogga lagu saari doono sidii madaxda Afrika iyo kuwa midowga reer Yurub ay uga wada shaqayn lahaayeen sida lagu yareyn karo ama loogu hortegi karo tahriibka iyo qulqulka qaxootiga. waxaa la socotaa jasiiradan Malta, runtii dad fara badan oo qaxooti ayaa ku sugan oo dhinaca badda Mediterranean-ka soo maray, khatar fara badanna soo gala. baddaas waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 3,400 oo qof. waxyaabaha marka aad looga hadli doono waxaa ka mid a sidii loo dhaqangelin lahaa shirarkii hore ee Brussels ka dhacayay iyo lacagihii loogu yaboohay in wax lagaga qabto kaabayaasha dhaqaalaha Afrika iyo hay-adaha iyo dowladaha dalalkaasi ka jira si loo yareeyo dhibaatada iyo faqriga xooggan ee dhalinyarada Afrika ay kasoo cararayaan.
waxaan la soconaa in dalka Malta ay joogaan muhaajiriin ama qaxooti aad u tiro badan, marka ma jiraan wax la taaban karayo oo dalalka Yurub haatan ay doonayaan inay u qabtaan dalka Malta سؤولة تعالو مهاجرين تنكسو برغانية
آدي آد عرمهان دبعا لحرير الشرارك ميدو غرير يوروب آد بيقود عيين مدوين مقدم بيي شركا هادا كادا عيا جزيرة مالتا وحالا فيليا إن وقايد كان نقضو إن ماركتي ميدو غرير يوروب أي وحلا تابان كار عرمهان كابتان أو heshiisadii hore u dhacay ee lagu qaybsanayay qaxootiga la dhaqan geliyo iyo in loo dhiga duglaado gaar ahaan afkaaraha iyo fikradaha iyo talooyinka jasiiradda Malta oo muujinaysa inay u danqanayso dadka bani aadamka ee soo qulqulaya waxana inta badan marka la eego hadalka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Joseph Muscat ninka la yiraahdo uu ku doodaya in dhibaatadan hadii si wada jir ah waxba looga qaban ay kulli qaaradda Yurub oo dhan ay saameyn doonto
kasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo qadka taleefanka Gordway ugu waramayay Ibraahim Xasan Daandiro ee studiyaha ay ku haliya
subax wanaagsan ayaan dhigisteyaal markale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington magaalada Djibouti waxaa dhawaanta lagu soo gabagabeeyay shirka gudiga wadamada urur goboleedka igad u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada iyo koortaga abaaraha shirkaasi waxaa xoog lagu saaray sidii loo gaashaan lahaa masiibooyinka iyagu ka dhashay isbeddelka cimilada gaar ahaana saameynta duufaanta El Niño ee geeska Afrika wariyaheena magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayaa waxaa u wareystay Dr. Guuleed Cabdulqaadir Cartan oo ah agaasimaha xarunta ICPAC ee saadaasha hawada ee ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka qayb galay shirkaasi wuxuu ugu horeyn weydiiyay waxa kulanka Djibouti uu kaga duwan yahay kii ka horeeyay ee lix bilood ka hor lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia
shirkan waxaa loo qabtay gudiga maamula initiative Idris Saud shaqtaba oo qaabilsan sidii loo dhisi lahaa awoodda wadamada dhanka abaaraha resilience wax liraado waxaa la qabtaa 6 biloodba shirkan shirka horeeyay oo October sanadka hore waxaa lagu qabtay Addis Ababa waxaan kaga hadlayna waxa taa wixii qabsoomay lixdi bilood la soo dhaafay waxaan qabsoomin maxay soo qabsoomin iyo recommendationada la siiyay koray waxay ka sameyn doonaa ay ku cusubnaasiino intaba
doktor halkan waxa in arrimaha ku saabsan xagga El Niño sanadkan waxa si xoog leh loo hadalhayaa inuu saameyn xoog leh ku yeelan doono degmadan geeska Afrika marka in waxyaabaha soo inta badan aad ka hadashay maxad noodan lahaa dad soo koobi leh
waxaan kaga hadalnay El Niño inuu ku yeelan doono saameyn weyn oo hadaba la arkaba saameynta ugu weyn waxay tahay wadamada Waqooyi ee mandaqada Ethiopia, Sudan, Eritrea iyo Djibouti awaare noqon roobku ka yaraan intii laga fili jiray xilliga deerta wadamada Koonfureed qaybta kore oo Tanzania iyo Kenya iyo Soomaaliya inta Koonfureed iyo Uganda roob badan iyo daadad baa la filayaa calaamado kamidana waa aragnaa hadda saacadan la joogo Ethiopia waa abaar Eritrea iyo Sudan andaas kan ku bloodeen qayb ka mid ah Soomaaliya iyo Kenya
ila Dr. Guuleed markaad eegto inagu dhageystayaasha faansiinayna linacna waxaad tilmaamaysan in roobabku ay badan doonaan El Niño saameyn ku yeelan doono duufaankaasi dhinac kalena shirkan waxa laga hadlayaa saameynta abaaraha sidii aan looga hortagi lahaa ama la isku diyaarin lahaa ilaa sidii isku qabanayaan roob marka la sheego iyo biyo farabadni baa halka laga dhaxarka dhinac kalena biyo la'aan deweyaan abaartiisa isku qabanayaan labada arimood
mandaqadan aan ku noolahay geeska Afrika mushaakilaadka ugu weyn cimilada xiriiraan badood inkastoo ay jirto kuwa kale oo bini'aadamku sameeyo dagaalada ay keeneen kuwa cimilada keenay waxa weeyaan roob batay iyo roob yaraade waa hal lacag labadooda gees markuu batana daad markuu yaraadana waa abaar hadda marka labaduba isku waxba lagu arkaa isku waxba lagu saadaaliyaa isku speciality ay leeyihiin marka isku marba laga hadlayo
in kulanmada noocan oo kale marka in la galo inta badan maxaa la filayaa inay ku soo kordhiyaan hawlaha hore jiray
waxaa laga filayaa inay hagaajiyaan mandaqadu si ka gaashaan karto dhibaatooyinka cimiladu keenaan oo hadda caadiyanta inay markasta dhici doonaan oo aan sugayno.
kaabsana wuxuu ahaa Dr. Guuleed Cabdiqaadir Aftan oo ah agaasimaha xarunta IGBACA ee su-aalaha hawada ee ku taala magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. maamul goboleedka galmudug ayaa dadaal ugu jira sidii maamullo ku meel gaara loogu samayn lahaa degmooyinka gobolka, kuwa oo dadka gobolka gaarsiiya nidaam ay ku soo doortaan maamulka dowladda hoose. dhowaan ayay madaxda maamulka galmudug maamul u dhiseen degmada Caabudwaaq, sidoo kale waxaa maamul loo dhisay degmada Balanbale, iyadoo haatanna uu socdo dadaal maamul loogu samaynayo koonfurta Galkacyo. madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo ku sugan degmada Balanbale ayaan ugu horeyn weydiiyey halka ay marsiinayaan dhismaha maamulada degmooyinka gobolka.
runtii waxaan salaamayaa olaad adiga iyo baaba v o oo dhan. taa kadib runtii sala socotaba intii aan golaha wasiirada dhisnay gobolada galmudug waxaa jirtay istraatiijiyo bolisi aan sameynay dowladda oo dhexdiir ka qabnaa kuwaas ugu horreysay dedinta maamulada degmooyinka ee gobolada deegaanada galmudug. marka wafdi hogaaminaya madaxweynaha waxay aadeen dhinaca iyo Galkacyo ayagoo sii gaari doona hobyo iyo halkaas iyo dhinacaas, anigana maaragtay waxaan soo aaday dhinaca degmooyinka Balanbale iyo Caabudwaaq. waxaan soo jeeday muddo lix maalmood ee degmada Caabudwaaq, taasoo ku dhisnay maamulka meelgaar oo muddo 9 ah jiraya haddii la yihaahdo. haddana waxaan ihi Balanbale halkaasa maanta aan ku dhisnay maamul isagana jiraya muddo 9 kumeelgaar, mid walbana uu ka koom ilaa iyo 15 xilyoon.
waa gartay. marka maxamed, maxaad ku soo xulateen dadka maamuladan aad u dhiibteen?
runtii waxaan rabnaa 9 kabacdi dadka inay council soo doortaan, laakiin hadda maadaama ay iska jireen caqabado arrimahaasna suuragal ahayn, waxaa jira nidaamyo beelaha deegaanada ay wax ku qaysadaan. dadka waxaan ku baydinaynay nidaamadaas, kadibna maaragtay tiradaas 15 xilyoon ka kooban ayaa u xulaynay. halkaasna qofka gudoomiyaha noqonaya annaga ayaa maaragtay magacaadeena isha ku meelgaara. sidoo kale Galkacyo ka kumeena arintaas.
waa gartay. waxaad ku sheegteen maamuladan kuwa ku meel gaara oo 3 bilood shaqaynaya muddo 9 maxay qabanayaa markaa 3 bilood?
sidaa casho shaqadooda ugu horreysa waxay noqonaysaa maaragtay xoojinta amniga deegaanada iyo soo diyaarinta maaragtay sidii deegaanada looga heli lahaa consul ay dadka iska soo doortaan oo si xor maaragtay gudoomiyeheeda gudoomiyeenkooda ay usoo doortaan. si hadhow barnaamijyada maaragtay hay-adaha caalamiga ay fulinayaan GVMG iyo waxa lamidka ay uga hirgalaan deegaanada galmudug oo dhan.
waa gartay. haddaan su-aal kale ku weydiiyo, maamul iyo nidaam waxa uu hormaraa amni marka uu meesha ka jiro? gobolka waxaa ka jira dagaal beeleedyo iyo mid siyaasadeed oo ururka Ahlus Sunna ay kaga soo horjeedeen. dhinaca nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta, soomaha booneyn in marka hore aad tallaabooyin xoogan u qaadaan?
runtii sidaa la socotaba deegaanada hadda aan ka hadlayno dhan dagaalada ka jiro oo ay yaryihiin dib u heshiisiinta ku dhexwadnaa. hadda magaalada Caabudwaaq ayaan wax ka dhahayn dib u heshiisiin fiicanan ka dhexwadnaa ama laakiin siyaasadda laga soo horjeedo oo sida hadda sunoo kale waxaa noo socda wadahadalo kale oo ka duwan kuwa gudaha oo ka socda dibadaha iyo maaragtay caasimadaba, kuwaasoo rajeynayna inay maaragtay marka soo gelgabowi doonaan bishan dhexdeeda guulo fiican laga gaari doono diyaarad.
waa gartay. waxaa kaloo jira deegaano weli galmudug hoos yimaada oo Al-Shabaab ay meelaha qaar ku sugan yihiin sida Xaradheere iyo oo kale iyo Ceeldheer. iyagu maxaa idinkaga qorsheysan deegaanada?
runtii deegaanada waxaa nooga qorsheysan ugu dhammaan 3 bilood soo socota inay ku xiriiri doonaan. hadda ciidamada dowladda iyo kuwa amnisoomal oo maaragtay isgarabsanaya iyo kuwa galmudug ayaa ka dhaqaaqayaan dhanka dowladweyne. waxaana gaarin Cabdibuur oo hadda ku qabeyeen. waxaana rajeynaynaa inay markay deegaanada iska dhaqaaqaan oo maaragtay ilaa Jilcariiri iyo Xaradheere iyo Ceeldheer ay halkaa kasoo geli doonaan. dhanka kalena ciidamadeena waxay joogaan sala socota Camaar iyo halkaas iyagoo dhanka kasoo qabsani doona soona aadi doona hadii ilaah yiraahdo deegaanadaas Xaradheere iyo marka rajeynaynaa 3 bilood soo socota deegaanadaas inay xoreeri doonaan. runtii waxaan u sheegi lahaa dadka Soomaaliyeed dhammaantood meelay joogaanba inay nagu taageeraan nidaamkan aawadno haddaanahay madaxa galmudug iyo degmada galmudug, kaasoo ah ujeedadeena hadafkeena sidii deegaanadan uga dhaalahay maqad iyo barwaaqo dhammaan dadkii fikrad kale oo fikradda galmudug ka duwan qabana waxaa ugu baaqaynaa nabadeena kaqeyb qaataan isida maamulada ee ka soo galay horumarka la gaaray.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed haashi cabdi oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee balanbal oo iga warramayey maamullo loo dhisayo degmooyinka gobolka galguduud halkaad weli nagala socotaana wa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
haatana maqalka muusiga ee dhegeyna kusoo dhacaya waa heestii haruub caashaq waxaa wadajir ugu luqeynaya maxamed axmed iyo qamar cabdulaahi
kentay horimad dhaba ama hiri iyo laaci intadhay badledahay kentay horimad dhaba ama hiri iyo laaci badledahay ilagu hareer madhisan horeba ku idi ragna ku han weyn yahay adigiyo hankaguba noqotaan
soo haabo hubo oo kac waxaan kuu hayaa haruub caashaqee hooyo dhan waxbaa ka dhacay ibraahim
waxaa wadajir isu dhaadhaafsanayay
fanaanada qamar cabdulaahi
iyo maxamed axmed
inta aan dib dambe hawada u kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi macaan waa ibraahim iyo colaad oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.